Hobby. Zkuste to s námi.
Vítejte u dalšího letního vydání magazínu Hobby.
Zdraví vás vaši průvodci Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Dnes vás pozveme na letní část výstavy Flora Olomouc.
Nabídneme vám zajímavé povídání se sběratelem autíček.
Dozvíte se, jak správně sbírat a sušit léčivé byliny.
Prozradíme vám, co všechno musíte udělat, když se rozhodnete koupit si koně.
Připomeneme si návštěvu mykologa Libora Tmeje Schocně v našem studiu.
A uslyšíte, že i naši domácí mazlíci mohou stejně jako my lidé trpět obezitou.
Nabídka je pestrá, takže můžeme začít.
Přejeme hezký poslech.
Hobby uchovatele.
O tom, že děti velmi často touží po zvířatech, jsme v magazínu Hobby mluvili už mnohokrát. Nejčastěji chtějí kočky, psy, ale i morčata nebo papoušky. Může se ale stát, že vaše ratolest vysloví jiné přání. Chci koně.
Už se ti to, Jitko, stalo? Touží tvoje děti právě po koni?
No jistě, dokonce už pro něj mají ubytování. Prý by mu zařídili stáj v naší garáži.
No ale teď vážně. Pokud se opravdu rozhodnete koupit si koně, měli byste mít za prvé hodně našetřených peněz a za druhé připravit se na každodenní fyzickou činnost.
Víc už se dozvíte od Olgy Jehličkové z Asociace chovatelů frýských koní, se kterou sis na toto téma povídal.
Někdo si řekne, že by si koně rád pořídil, ale ono to asi není jen tak pořídit si takového koně. Co všechno by měl člověk udělat a o čem by měl přemýšlet, než se rozhodne ke koupi?
Určitě to, Martin, není jen tak a určitě by si každý měl říct, jestli vůbec má na to, a teď nemyslím tu počáteční investici, což je teda nákupní cena toho koně, ale myslím, aby si každý člověk, který uvědomil, co to dá práce toho koně mít, pokud ho chci mít samozřejmě doma, pokud mám na to si ho někam ustájet, je to zase jiná otázka. Za druhé, aby si každý měl říci, proč toho koně kupuje, na co by ho měl asi tak mít, pokud jenom na rekreační jízdu nebo tedy pro nějaké závodění a podobně. Takže to jsou asi první dvě základní otázky, proč si toho koně kupovat a zdali na něj mám, pokud skutečně se chci o něj dobře postarat, což si myslím, že by mělo být naprosto normální. Já si myslím, že i v té naší výstavě Extra Horse jsme umožnili návštěvníkům, aby si porovnali plemena od těch nejmenších až po ty největší.
Pokud naše ratolest vysloví přání a je vidět, že by se koním nějakým způsobem ráda věnovala, že jí to právě táhne k tomuto zvířeti, lze vybrat třeba i frýského koně?
Jednou odpovědí nebo jedním slovem můžu říci, že ano, už pro ten svůj charakter, protože jsou hodní, ale zase ten člověk nebo to naše děťátko už by trošičku mělo mít nějaké základy. Ono, co je úplně nejhorší, je neskušený kůň a neskušený jezdec. Takže pokud kupuju nějakého koníčka dítěti, tak kupuju dospělého koně nebo takového, který prošel už nějakým tedy solidním výcvikem. Nebo naopak, pokud teda je zkušený jezdec, může si dovolit tedy už takového nějakého koníčka nevychovaného, dá se říci, nebo respektive mladého, který teprve tu výchovu bude potřebovat.
Hlavně bychom si měli uvědomit, že je to jako s ostatními, řeknu, domácími mazlíčky. Zvíře není hračka a nelze ji za nějaký čas odložit.
Určitě nejde odložit, prostě naopak, je to vysoce společenský tvor a potřebuje i to pouhé pohlazení. Nestačí přijít ke koni opravdu ráno a, jak se říká, vykydat hnůj a nakrmit ho a jít se bavit prostě přes celý den. Ne, je zapotřebí opravdu s tím koněm pracovat a věnovat mu dost času. Je to, jak jsem říkala na začátku, je to fakt dřehole.
Když bychom přemýšleli o koupi takového koně a řekli si, že tedy máme nějakou představu, na co ho chceme, k čemu ho budeme používat, jaký kůň by to asi měl být. Co potom? Je potřeba nějaké veterinární osvědčení při koupi? Mám právo po něm chtít veterinární osvědčení, nebo...
Musíte ho chtít,
musím,
Martine,
ho chtít.
Musíte ho vyloženě chtít, protože samozřejmě koupě koně nebo zakoupení koně souvisí s nějakým přemístěním toho koně do místa třeba bydliště, kde bydlím. A samozřejmě tady platí jasná, striktní veterinární pravidla, co všechno musí mít pro ten samotný převoz koně. Ale taky pozor, pokud si kupuju koníčka, musím si ho dát tím majitelem předvést a měl by i samozřejmě u toho být nějaký veterinární dozor, pokud možno tedy je to samozřejmě lepší, aby vyloučil nějakou jakousi skrytou vadu, kterou ten koníček má. Jo, samozřejmě pokud si kupuju koníčka za nějaký lepší, slušnější peníz, ale vnějšího, který třeba už má nějaký defekt, OK, to je zase jiná otázka, ale pokud si kupuju koně, zejména dražšího, jako jsou friští koně, protože to jsou nesmírně drahý koně, tak bych měl trvat na tom, aby byl třeba i přítomen veterinář, nebo aby měl skutečně ty veterinární doklady úplně v pořádku.
A ještě mě napadá jedna otázka v souvislosti s tím, pokud by nějaký opravdu úplný začátečník a laik měl zájem o koupi koně, podléhá to ještě schvalování nebo evidování na nějakých dalších úřadech?
Určitě. Tak já to začnu vlastně od začátku. Pokud si vytipuju koníčka a rozhodnu se teda, že je v pořádku a že toho koníčka chci mít doma, tak od toho majitele, od kterého tedy koníčka kupuju, musím dostat takzvané osvědčení nebo průkaz koně. To je průkaz o původu. Někteří koně ho nemají ten původ, tak ale i tak ten kůň musí mít, jak se říká, takovou svoji občanku, prostě průkaz koně. A na základě toho potom musí se nahlásit po koupi teda změna majitele. A to se provádí na ústřední evidenci chovu koní ve Slatiňanech.
A to je všechno?
A to je tak všechno.
Obecní úřady nebo městské
nemusí
úřady
se,
s tím nemají nic
nemusí se,
společného?
Ne, nic společného. To zajišťuje všechno ústřední evidence, která spadá pod ministerstvo zemědělství.
Ještě bych třeba měl žádat o svolení sousedy, jestli jim to nebude vadit.
No, v rámci zachování nějakých dobrých sousedských vztahů určitě.
Jak jste slyšeli, pořídit si koně není jenom tak.
Především to není levná záležitost. Tak mě napadá, Jitko, chodila si taky sbírat jako školačka léčivé bylinky?
Samozřejmě, nejvíc mě lákala hluchavka, za tu se platilo hodně, ale nasbírat jí aspoň 20 deka chtělo moc trpělivosti. A taky jsem velmi ráda sbírala sedmi krásky.
A o sběru bylin si budeme povídat za chvilku.
Hobby? Co zajímá vás?
Léto není jen dobou prázdnin, odpočinku, rekreace, ale také obdobím, kdy venku všechno voní.
Ve volné přírodě za to může celá řada bylinek a některé z nich jsou prospěšné lidskému zdraví.
Jsou mezi námi lidé, kteří léčivé rostliny vyhledávají, sbírají a navíc si tak i přivydělávají.
Mnohé farmaceutické firmy totiž byliny vykupují a to může být příležitost pro ty, kteří touží po zajímavé letní brigádě.
A jak se sběrem léčivek začít? A co všechno k tomu potřebujeme, o tom si s majitelem jedné výkupny Radkem Kuchejdou povídal redaktor Jiří Veselý.
Mám chuť začít sbírat byliny. Čím bych měl začít? Potřebuji například nějakou zvláštní nádobu nebo vák a co ochranné pomůcky?
Takže bylinky je záležitost, která prostě podléhá nějakému zapaření. To znamená, doba mezi sběrem a sušení by měla být co nejkratší. To znamená, ty bylinky by se měly sbírat do nádob, které jsou prostě vzdušné, ať už nějaké ty rakušíky nebo jutové pytle. V žádném případě ne igelitové váky a takovéhle záležitosti. Pokud pochopitelně sbírám bylinky nebo části bylin, jako je třeba ostružení glis, kde jsou bodliny, tak je třeba pochopitelně mít nějaké kožené rukavice. Jinak si myslím, až na pár výjimek opravdu stačí takové nějaké klasické monterky, pracovní oděv.
Léčivé rostliny se vykupují většinou v sušeném stavu. Jak je to tedy s prostorem, ve kterém bychom měli nasbírané byliny sušit a uchovávat?
Bylinky se suší nejlépe na nějakých sítách nebo lískách. Pokud někdo nemá tyhle podmínky, hlavně v domácím prostředí, tak stačí na nějakých novinách, slavém papíru. No a v tom usušeném stavu je nejlépe je skladovat běžně v papírových pytlích takové ty náchylnější záležitosti, jako jsou květy, divizna a tak dále, je lepší v igelitových sáčcích.
Teď tak trochu záludná otázka, jak se orientovat v přírodě? Platí, dejme tomu, nějaká obecná doporučení, zásady, kde byliny hledat a trhat?
Tak určitě byliny by se neměly sbírat někde u takových těch hlavních tahů a cest, kde pochopitelně jsou nějakým způsobem napareny smogem a tak dále, takže je lepší vyrazit někde za město, do lesa nebo na polích, jo, a orientovat se prostě v rámci bydliště, kde ta či ona bylina roste. Pochopitelně ty byliny začínají fungovat už někdy od začátku března, jo, to je nějakým květem podbělu a končí někdy až v listopadu, což je plodek šípu, takže ta sběrová sezona je celkem dlouhá, asi půl roku.
Můžeme si teď říct, na které léčivé rostliny by lidé mohli při sběru narazit? pocit právě teď, co zajímavého se dá zrovna nazbírat a za kolik?
Ty výkupní ceny pochopitelně jsou u každé bylinky různé, takže na internetových stránkách lze ten ceníček vlastně přečíst, jsou tam ty ceny aktualizovány, platí teda po celou sběrovou sezonu. Jinak pochopitelně některé bylinky už to mají za sebou, některé bylinky jsou teď v kurzu, některé nás ještě čekají. Je důležité prostě se orientovat, kde člověk bydlí a v rámci toho bydliště sbírat bylinky, které tam rostou v trošku třeba větším provedení.
Teď už víme, jak sbírat byliny a za chvilku vám představíme sbírku úplně jiného ražení.
Hobby u sběratele.
Dnes se vypravíme za sběratelem modelu aut. Snad každý kluk v dětství angličáky sbíral.
Karlovi Pokornému je kolem 50, ale autíčka sbírá pořád a dokonce se vypracoval tak, že od malých modelů postupně přešel k opravdovým veteránům.
Pane Pokorný, vy se zabýváte sbíráním modelů aut a motorek už asi od raného mládí. Můžete se vrátit k těm začátkům svým sběratelským?
Autíčko sbírám, ale ne úplně přesně nějakým systémem, mám takový svůj systém, prostě sbírám pouze autíčka, který se mi líbí, čili ani ne podle výrobce, ani ne podle měřítka, prostě autíčko, který se mi líbí, tak ho mám prostě ve sbírce. Takže je to takový styl možná ne úplně systematický, ale je můj prostě, no. Jsou tam auta, které mě nějak oslovili, třeba i v mém životě a tak.
A podle čeho vy říkáte, sbírám auto, které se mi líbí, musí být kvalitně vyrobené, anebo prostě je to ta vaše značka, typ?
Určitě musí být dobře vyrobený, to je důležitá věc a musí splňovat nějaký moje určitý kritéria, jakož jsem třeba za svůj život měl 40 aut asi, tak prostě se snažím třeba ty auta, které jsem měl, mít ve sbírce. A pak to měřítko může být už různě veliký, to už není důležitý, tak.
No počkejte, 40 aut za svůj život jako normálně pojízdných, to znamená, že vy každý rok i častěji měníte vozidlo.
Teď už ne, ale dřív začal jsem v podstatě, já měl první auto dřív než řidičský průkaz, takže jsem měl auto v nějakých 17 letech a moje první auto byla Praga Baby z roku 1933 a kabriolet, kterou jsem tehdy koupil za 2500. A takhle nějak to postupovalo, protože samozřejmě ty auta byly většinou předválečný a těch značek bylo spousta, Mercedes 170V a další Pragovka a Opel Kadett a tak. Když bych to jmenoval, tak tady budeme hodně dlouho a celou řadu Simek od Simky Aronde přes Elize a Elize Monte Carlo a navíc ty auta byly jetý, vždycky splnili tu svoji životnost a šlo se dál, no, takže dneska už to samozřejmě tak není.
No právě, co dneska? Dneska stále ještě vycházíte z toho, co je teď nejnovější, nejmodernější, ona si vzhledem k ceně by to už nebylo tak možné.
Ne, vůbec ne, já dneska můžu říct, že moje auto je Ford Transit a ten mám na práci, na závody, protože jezdím závody na motocyklu, tak abych naložil motocykl, jelikož obchoduju, tak abych naložil zboží a je tam 6 míst, abych naložil rodinu a vnučku, takže takhle já řeším auto teďko.
No takže my jsme se dostali vlastně od toho sbírání k vašemu dalšímu koníčku, že jezdíte na motorce závody, to jsou nějaké veterán motorky?
To jsou závody veteránů silniční, čili okruhy klasický, buď ty původní městský, tak jak se to jezdívalo za nás, za mladých časů, a nebo jen v Brně na motodromu nebo mostě, ale na motorce. A jakož jsem pyšnej na motorky, které se tady vyráběly, tak mám ČZ z roku 72 a jsem na ní hrdej, protože v té době toho Japonci ještě moc nepředvedli, když my jsme vyráběli takhle dobrý motorky.
A co model? Máte taky této motorky doma?
Model nemám, že takový neexistuje. Měl jsem model ČZ motocrossovej a ten jsem pak prodal jednomu Holanďanovi, protože ten to nemohl vydržet.
Hobby uchovatele.
Také vám trhá srdce, když na vás pejsek nebo kočka upřou své zraky a nedokážete přídle odolat a nějaké to sousto od stolu jim prostě dopřejete.
Pokud se jedná opravdu o jeden kousek denně a rodinnému miláčkovi na oplátku zajistíte i dostatek pohybu, pak se celkem nic neděje. Pokud ale pejsek nebo kočička začínají přibírat na váze, bylo by dobré se zamyslet, jestli mu vaše slabá vůle nemůže ublížit.
Veterináři totiž se zděšením pozorují stále více obézní chlupáčů v našich rodinách. Pardubická veterinářka Ludmila Svobodová-Růžková si o tom povídala s kolegyní Marcelou Novotnou.
Problém je jediný, že tady ten způsob se nehodí pro snižování velkého dílu té tělesné hmotnosti nebo pro dlouhodobější podávání takhle v té snížené dávce, protože vlastně snižujeme všechny látky, které jsou jinak vybalancované pro to zvíře o té tělesné hmotnosti, takže my mu po tu dobu podáváme míň těch vitaminů, podáváme mu míň míň těch dalších různých látek, které jsou v tom krmení obsažené. Skutečně je to pro krmení jedno až dvouměsíční a pro snížení nějakého procenta, které je v té oblasti jen nadváhy, ne obezity. Další, co je hrozně důležité, je úprava takových těch zlozvyků a špatných návyků a v tom si myslím, že ti majitele mají velkou možnost na tom zapracovat. To znamená absolutní zákaz pro všechny členy rodiny a sousedy krmení od stolu, pamlsků, různých odtrhávaných kousků, protože ty kousky, když se pak napočítají, tak to je už pěkná kupička. Dají se prostě dávat odměny, aby to byly ty granulky, které to zvířátko normálně přijímá, ne aby to byly třeba piškoty nebo prostě nějaké čokoládičky. To všechno je příjem navíc, který pak musíme započítat do té dávky, co to zvíře vlastně sní.
Takže možná by leckde stačilo právě omezit jenom tu doplňkovou stravu a byla by na tom spousta zvířátek daleko lépe. Když ale už nestačí pouze toto, naše zvířátko opravdu má třeba těch 20% nadváhy, sáhnout tedy v obchodě nebo u veterináře po nějakých speciálních granulích, vyrábějí se už dneska krmiva, která jsou zaměřená na snižování hmotnosti?
Vyrábějí se. Jsou jednak běžně dostupná a tam mají označení light nebo low calorie, což znamená, že jsou vlastně teda odlehčená nebo se sníženým obsahem kalorií. A pak jsou k dispozici už přímo veterinární diety, buď teda redukční, a nebo potom udržovací. Je vždycky potřeba, myslím si, při té obezitě už konzultace s veterinárním lékařem o třeba délce nebo způsobu toho hubnutí i doporučení vlastně toho vhodného typu krmení.
Já vím, že dokonce existují speciální redukční plány pro zvířátka, která se právě u veterinářů dají získat, kde máme to určité časové období, kolik by pejsek měl schodit, jak by se měl stravovat a to všechno vy třeba dokážete u vás sestavit.
Přesně tak, existuje software, který vlastně sestaví takový redukční plán pro to určité zvířátko, kdy se vlastně zvolí druh, to znamená pes, kočka, plemeno. Ten software vlastně už sám ví, jaká je ideální váha toho plemene a my zadáváme vstupní váhu, to znamená, on už vyhodnotí, jaká je tam nadváha nebo obezita, vybere vhodný typ redukčního krmení, spočítá denní doporučenou dávku a graficky vlastně vyjádří, jakým způsobem by ta tělesná hmotnost měla klesat. Potom jsou potřeba takové pravidelné návštěvy u toho veterinárního lékaře, který zase to zvířátko převažuje a vlastně do toho grafu zanáší tu skutečnost a porovnává ji s tou plánovanou redukční křivkou a myslím si, že to velmi dobře působí i na majitele, když vidí ten úspěch a vidí vlastně nějaký cíl. Ta redukční dieta může trvat 15-16 týdnů, ale myslím, že jsou ve většině případů ti majitele úspěšní.
Mě to připomíná poradnu pro snižování hmotnosti, která funguje tady v Pardubicích při zdravotním ústavu, tak to je taková pro zvířátka. My tu dokonce před sebou máme takový plán, vidím, že se týkal pejska, to byl dalmatin a ten snižoval hmotnost ze 34 kg a podařilo se vám to snížit asi
na 30. Při té poslední návštěvě, kdy já jsem ho viděla, tak měl 30 kg, což si myslím, že je úspěch zubnou 4 kila. Určitě pro toho pejska to prostě bylo přínosem.
Kolik by pejsek měl zhubnout za týden nebo za měsíc, případně tedy kočička, aby to zase nepoškodilo jeho zdraví?
Obecná informace je, že ta ztráta té tělesné hmotnosti by neměla přesahovat 2% za týden. Ideálně nebo doporučené je tak 1% ztráty za týden.
Pohyb na čerstvém vzduchu určitě prospěje nejen domácím mazlíčkům, ale i nám, lidem.
Tak víš co, za chvíli půjdeme na houby.
Dobrý den. Houby na návštěvě.
Slíbili jsme houby, ale nerada bych naše posluchače zklamala. Každý houbař ví, že velké sucho zabránilo růstu hub.
Je to tak, najít jakoukoliv houbu je v těchto dnech takřka nemožné.
Ale naděje umírá vždycky poslední. Známý choceňský mykolog Libor Tmej mi říkal, že pokud vydatně v těchto dnech zaprší, dočkáme se po 3 týdnech přece jen nějakých těch hříbků.
Pokud ale máte chuť, rozhodně zavítejte do lesa. Třeba budete mít štěstí a najdete opravdu vzácnou houbu. Jako náš posluchač.
Přišel nám tady velmi milý vzkaz a obrázek od pana posluchače Hovorky, který nám napsal: já nejsem velký houbař, ale chodíme se ženou rádi do lesa a vezmeme sebou košík. Sám do lesa nesmím, protože bych se ztratil. Ten den jsme našli jen jeden druh hub na obrázku, který přikládá pan Hovorka. Podle nohy to vypadalo na kozáka, ale žlutá hlavička nás trochu mátla. Soused vášnivý houbař ji určil podle katalogu jako kozák dubový. Je to skutečně tak? Vidíme tady obrázek a odborník na místě, pane Tmejí, jedná se o kozáka dubového.
Ano, je to skutečně tak, to určení je velmi dobré, je to kozák dubový, v některé literatuře také pod jménem kozák žlutoporý. Já bych panu Hovorkovi blahopřál, protože je to opravdu pěkný nález, je to vzácný druh kozáka a jak tam zmiňuje, že ho zmátlo to, že je žlutý na žloutlý, to je pravda, on vlastně je jediným, který má žluté pory rourek. Takže tím se odlišuje od všech ostatních kozáků. Je poměrně teplomilný nebo dost teplomilný, je vázaný výhradně na duby, roste pod starými zrostlými duby, ale jenom místy. Jsou celé oblasti v České republice, kde neroste. Ale zde ve východních Čechách máme štěstí, že třeba v lesích, které se táhnou od Chocně až po Nový Hradec Králové, tak místy ostrůvkovitě se zde tato nádherná houba vyskytuje.
Lajci poznají houbu, zda je jedlá, nejedlá, ale přesně ji určit nedovedou. Které jsou ještě takové vzácné houby, které se tady mohou vyskytnout, ale jsou opravdu vzácné?
Pokud jsem mluvil třeba o tom červeném seznamu, který teďka vyšel, tak ten obsahuje více jak 600 druhů hub, od kriticky ohrožených nebo vlastně už vyhnulých druhů hub až po potenciálně ohrožené. V těchto týdnech z takových těch vzácných nápadných druhů hub rostly houby z okruhu hříba Satana. To byl třeba ten vlastní hřib Satan, ale třeba i hřib Legalové, který je příbuzný hřibu Satanu. Pak pochopitelně tento kozák dubový, ale i třeba je vzácná houba závojenka olovová, podsejedovatá houba, ale je ohrožená právě změnami skladby lesů, nevhodným hospodařením a podobně.
A co ještě ohrožuje naše houby, kromě změny počasí a špatného hospodaření nebo nevhodného hospodaření? Stěňáci, živočichové, slimáci?
Nejvíc houby ohrožuje skladba změny lesa, prostě změna hospodaření a podobně. To je úbytek ekotopu, prostě míst, kde houby mohou růst. Avšak třeba, jak jste narazila na některé ty živočichy, dneska vlastně takovým v úzovkám největším predátorem hub jsou slimáci. Především ten slimák portugalský, který už několik let patří k velice rozšířeným až invazivním druhu slimáku u nás, ten nám houby likviduje. Oni jsou pro něj vysoce atraktivní a kolikrát, jak houby teďka rostly poměrně málo a když teda začaly růst po těch pár deštích, co byly, tak se k ním houbaři nedostali, protože ti slimáci u nich byli dřív, nedovolili jim vůbec narůst, prostě je úplně zlikvidovali a řekl bych, že to bude čím dál horší. Jednak těch hub bude růst asi méně a méně a slimáku pořád přibývá.
Je, tak to tedy nekončíme příliš optimisticky.
Houbaři čekají na déšť jako na zázrak. Pořadatelé výstavy Flora Olomouc si přejí přesný opak.
A na olomouckou floru vás pozveme za pár minut.
Hobby vás zve.
Rok se sešel s rokem a je tu znovu čas pozvat vás na největší zahradnickou výstavu v České republice.
A tou je Flora Olomouc. Její brány se otevírají na jaře, v létě a na podzim.
Oba vám můžeme návštěvu olomouckého výstaviště vřele doporučit. Je opravdu na co se dívat.
Co vás čeká na Floře letos, to už Martinovi prozradila jedna z organizátorek, Zuzana Studená.
Paní Studená, prozraďte, jak bude letos vypadat ústřední expozice v pavilonu A.
Určitě krásně a letně jako po každé ústřední expozice bude tradičně patřit zahrádkářům, bude tam velká expozice Českého zahrádkářského svazu společná, pro níž její tvůrci zvolili takové motto okno do zahrady květin a já jsem přesvědčená a znám to ze zkušenosti, že udělají všechno, aby ten výhled do zahrady květin byl nádherný, budou tam květiny hlavně vrcholného léta, gladioli, jiřinky, balkonovky, zejména růže, protože letní flora je hlavně o růžích, ale i další letní květiny ve spojení s vodními prvky, vodou a budou tady taky velmi zajímavé dřevěné sochy z Mezinárodního sympozia řezbářů Zlatá Hoblina. Expozici doplní přehlídka trvalek a budou tam taky exponáty z floristické soutěže. Letos floristé soutěží v dekoraci zahradního posezení a ve vytváření letních kytic pro hostitele. No a ještě abych nezapomněla, tak v tom pavilonu A se návštěvníci budou moci setkat i s úplnou novinkou českého květinového trhu. Budou to překrásné venkovní ibišky s květy, které dosahují v průměru téměř čtvrt metru.
Tak to je velké lákadlo, určitě se přijedeme podívat. Teď jsme hovořili o hlavní expozici. Co najdou návštěvníci v dalších pavilonech olomouckého výstaviště?
Pavilonu E, to je nejbližší pavilon k tomu hlavnímu, bude takový zelený rámec té květinové kráse, vytvoří jej expozice okrasných výpěstků svazu školkařů, bude se to nazývat Procházka okrasnou školkou, budou tam vzácné druhy dřevin listnatý i jehličnatých. No a návštěvnicky velmi přitažlivý bude určitě pavilon G, který bude patřit přehlídce léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Tu doplní ochutnávky a prodej čajů, budou tam nejrůznější života budiče a elixíry mládí, detoxikační čaje a další zajímavosti. V programu jsou denní odborné přednášky a bezplatná léčitelská poradna. Budou se tady moci návštěvníci v neděli setkat s bylinkářem Pavlem Váňou i se spisovatelkou a ilustrátorkou půvabných dětských knížek, které se týkají zejména přírody a bylinek, paní Vítězslavou Klimtovou. No, abych nezapomněla, další pavilon H a volné plochy budou patřit samozřejmě nabídce letních zahradnických trhů.
Určitě jste i letos na Floře Olomouc připravili doprovodný program. Na co se můžeme těšit?
Ano, tak ta hudební část je koncipovaná jako taková folková pozvánka na folkový mohelnický dostavník, to znamená, že tady budou country a folkové skupiny, ale nebudou chybět také módní přehlídky společenského a sportovního oblečení, plavek, svadebních šatů, bude tady móda paní O, to budou přehlídky pro plnoštíhlé a všechno, co k takové módě patří, to znamená i takové sporty, body fitness, bodybuilding, aerobics, step aerobics, hry a soutěže pro děti. No a samozřejmě ještě v rámci toho dopravného programu jsou otevřené i naše sbírkové skleníky a botanická zahrada, které jsou pro návštěvníky na vstupenku bezplatné.
Jak vás tak poslouchám, nabídka je opravdu velmi pestrá. Na závěr důležitá informace, jak bude na Floře otevřeno?
Bude otevřeno denně od 9 do 18 hodin, to znamená od čtvrtka až do neděle 9 až 18 hodin.
Teď už nezbývá nic jiného, než popřát pěkné počasí a pozvat naše posluchače na výstaviště do Olomouce na letní část Flory. Díky za pozvání a mějte se hezky.
Naschledanou, těšíme se.
Než se rozloučíme, tak vás ještě pozveme do městečka Šklov, které leží na východě Běloruska.
Představte si, že Šklov se považuje za metropoli okurek a proto se tamní úřady rozhodly vzdát této zelenině hold. V centru nedaleko tržiště byl nedávno odkryt bronzový pomník ve tvaru okurky.
Socha o hmotnosti 300 kg má podobu veselého mužíčka v sáčku s motýlkem a čepičkou ve tvaru listu na hlavě. V jedné ruce drží košík s okurkami a ve druhé kvítek. Samozřejmě také okurky.
A to není všechno. Místní úřady chtějí jít ještě dál. Za rok by se na zdejších slavnostech okurek měla už zpívat hymna oslavující tyto plody.
Má to své důvody. Tradice pěstování a úpravy okurek ve Šklově sahá nejméně do 16. století, kdy se příslušné zmínky o nich objevily v místní kronice.
I místo, kde žijete vy, může být něčím zajímavé. Tak nám o něm napište. Adresa je Český rozhlas Pardubice, svaté Anežky České 29 530 02, Pardubice.
My se za vámi rádi vydáme s mikrofonem. Hezké srpnové dny vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.